Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günäsi geçilen öňkü tutuklar türkmen türmelerine paraxorlukdan habar berýärler. Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy münasibetli ulan edilen nobatda günä geçişlikde 829 türkmen raýaty hemde 4 daşary ýurt raýaty tutuklukdan boşadyldy. Günäsi geçilen öňkü tutuklaryň ýakyn howsdarlarynyň bir näçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşdikde türme tutuklugyny ýerine ýetirýän dogan garandaşlaryny günä geçiş sanawyny goşdy. Moçun 1000 dollardan 2000 dollara çeli para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary bolan öňkü tutuklaryň ýakyn howsdarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryny kereplişen endemiki korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanyny gurrun berýärler. Olar kaziýetiň karary esasyna durul aýyplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutuklaryň tutuk edilen gününden başlap kaziýet höküminiň iglan edilen gününe çenli. Galiberde türme möhletiniň baş Onun gününün tamamlanan gününe çenli öldürdüğün hakimetlere şolsanı türme resmilerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutuklaryň howsdarlary ilki başda tutuklugyň ýa-ni kaziýet diňlenişiniň çaltyrak geçirilmegi üçin häkimet wekillerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralaryň satyn alýar, tutuk kameralarynyň nyrhy onuň hödürleýän şertlerine görä ýitýär diýip öňkü benliklerin howsdarlary aýdýarlar. Öňkü tutuklaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylýan tutuk jaýlary bolup olar. 30-40 000 manat aralygyna para bilen satyn alýar. Türme resmiler bilen gürleşip şol ýerler satyn alyp bolýar. Her dürli ýollar bilen pul türmäniň içine salynýar we kameralar satyn alynýar. Türmäniň içine korrupsiýa giňden ýaýran diýip öňkü tutuklaryň howsdarlary aýdýarlar. Olar türme garawullarynyň we türme başlyklarynyň para alýanlyklaryny aýdýarlar. Öňkü tutuklaryň howsdarlary günä geçiş üçin tölän paralaryny kanun goroýjy edaralaryň işgärlerine şolany prokuratura işgärlerine we sülçülere berenliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu aýdylýanlar boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde İçeri işler ministrliginiň kommentary alyp bilmedi. Para bilen günä geçiş sanawyna goşulan öňkü tutuklar türkmen türmelerine pulsuz we howsdarsyz tutuklara hatta kähalatlarda yatak jaýlarynyň hem ýetmeýändigini gurrun berýärler. Nowatak günä geçiş garaşyklyk bayramynyň öňýany 23 sentýabrda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutuklaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan öňe aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistanyň 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutuklaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de garaşyklyk münasibetli ýlan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kadiýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutuklarına hüküm edilen vujdan esirlerinin ve siyasi tutuklarının adlarının bolup bolmanlığı mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununu türme tutuklugyny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016-njy ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satyn almakda aýyplanyp tutuk edilen ondan gowrak adamyň hatarına Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynda görkezildi. Şonda belli estrada aýdymçysynyň uly mukdarda neşe ferişdelerini saklamakda günäli tapylyp 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilendigi mälim boldy. Günä geçişligiň oglan edilmeginiň ýa-ni 24-nji sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýberilýändigi baradaky şatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine alkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türme ýatlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatarynda barýar. Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistanyň soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtdaky möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülikleýin günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwerek tutuklaryň günäsi geçildi. Yurdun cinayet kodeksi yurtta ulan edilen günah geçmelerin şertlerini düzgünleştiriyer. Belli cinayetlerde günahli taplan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyer. Turkmenistan 2019 yılın noyabrına korrupsiya boyunca iş kesilen rayetlerin günahsını geçmelik varada karar kabul etti. Yani 2022 yılın apreline Turkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmelik kararını koyup olsun etti. Tade düzgün 2023 yılın 1. yanvarına güce giriyer. Galiberte de Türkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe sevdasını günahlı taplayan adamların günahını geçme kanun taydan qadağan edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı bilinip iş getiren adamlar bavutta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl ozal koronavirus aladalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň has köpdügi bellinilýän ýurtlary şol sanda türki ugru boýunça ýatyran dowamy uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe türkmenistanly henizem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Göz öňünde tutulýan uçur gatnaşyklarynyň sany entek dol aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa mendirleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek dol belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk suwaýynyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabatyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlükli durmuşa geçirilip bilinjekdigini şübhe bildirýändikleri barada habar beripdi. Galiberte'de çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Sol bir wagtda dowamy uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistan'ın esasi Türkmenabat'taki karantin zorluğunu 2. oktyabrda İstanbul'dan gelecek rayetler yerleştirilip ondan sonra bir hükmanı düzgün yatırlar. Emma sonuna da daşary yurtlardan gelen rayetler 120 manat töläp COVID testinden geçmeli olurlar. Bundan başka da daşardan gelen yolcuların bedenleri mümkün olan maymun mama infeksiya sebepli bağırlanar.
Deyip çeşmemiz sözüne koştu. Pandemiýanyň başyndan bäri öz hereket çäklerinde koronavirusyň hasaby alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol sanda Saglyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsun aýagynda köpçülükden protest çäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýem 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary isleg bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarynyň sanawyny ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, seýledi munyň üçin para töwrülýän ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny ýygyna getirmek tagallalaryny artdyrmagy, sol sanda Ankaranyň Aşgabatyň ýüzlenmesi etapynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgününi ornuşduran döwrüne gabat geldi. Azatlyk mundan soň Türkiýedäki bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak tagallalarynyň ýygyzymlaşdyrylandygy we olaryň gysga wagtyň, ýagny bir näçe günüň içinde ýygyna deportasiýa edilýändigi barada habar beripdi. Ozol türkmen raýatlary Türkiýe 30 gün möhletlik wizasyz ýaýat edip bilen bolsalar, indi azynda resmi ýagdaýda $225 pul çykaryp, wiza üçin ýüz tutmaly bolarlar. Sol bir wagtda hökümetçi nesirler talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilejekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleweleriniň hem ýygyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen tarapynyň wiza haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöneticiler we aktivistler Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýyşyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek finansygy bilen baglanşdyrýarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Yogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti 25 sentýabr akşamy Orsiýetiň çoğusuna garşy 7 aylyk gorunşyň öň hatarlaryna gadaply sögüşleriň bolanyny. Emma Kiýew oňyň netijeleri görýändigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň sögüş meýdanyndaky ýagdaýlara beren bahasy onuň bir adam gören interwýusynyň we Rus prezidenti Vladimir Putin'in Moskva uyuşlarının sögüş meydanındaki yetkilerinin arasında atyan yadra hayvatlarını görmözlük etmeli değerli varada veren duyduruşunun iyi ziyanına kavat geldi. Şaralıkta Angliya'nın tezi premier ministri Liz Truss Putin'in son kuyanatlarını kılıç kalgatmak ve yalın hayvatlar deyip kâsiyetlenirse ABŞ'nın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan Washington'un Moskva Ukrayna karşı yadra yarağını ulansa onun yüzveyiz olacak betbalçılıkın neticelerini meğerim edenliğine aitti. Zelenski giyecek videoya yüzlenmesini Gunnogor Danesk'te, Demirgalık Gunnogor Kharkov'da, Gunorta Mikolaev ve Zaporijje sevitlerine Rus güýçlerine garşy bolan söwüşlerde ilerleme gazanlandygyny öňe sürdi. Biz bir näçe uwurda oňyň netijeleri eýe bolduk diýip olaýtdy. Russiýa we onuň Ukrainanyň Donetsk, Kherson we Zaporijje sevitlerindäki separatist ýaranlary mümkin bolan garaşsyzlyk we Orsiýete birleşmek barada gurulan referendum diýilýän ses berişlikde ses berdiler. Bu ses berişlikleriň jemi 27-nji sentýabrda jemlenmeli. Emma Kiýew we halkara jemgyýetçiliginiň köp bölegi bu diýilýän referendumlaryň galypdygyny we kanuny saatlarynyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň demirgazyk gunnagorynaky we gunnagorynaky garşylykly hüjümleriniň arasynda olar Kiýewiň şu aýda müňlerçe iňe 4 kilometr meýdany iňe alanlyklaryny aýtdylar. Putin we beýleki Rus resmileri bölekleýin basylyp alynan ýerlerde gurnulan ses berişligiň bu sebitleriň Orsiýetiň ur bölegini öwürülmek üçin dolanyksyz üýtgeşmelere sebäp boljakdygyny öňe sürdiler. Şeýle-de Putin Moskwanyň olary gormak üçin ähli terişdäni ulanyp biljekdigini aýtdy. New York'ta BMK'nın baş assambleyasından çıkışından son Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov'dan Moskva'nın anneks edilen sevitleri korumak için yadra yarağını ulanmağa esaslarının bardığı yada yoktuğu sorulu. Ol has giyin edilen çayakların Rusya'nın konstitusiyasını doly döwlet gorogasyna bolýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň 50 gideren yerlerinin ählisini ýygyna aljakdygyny wada beren Zelenski 25 sentýabrda ABŞ telradio ýaýlymyna beren interwýusynda belki düýünki gün bu bir blef bolly. İnnol reallyk bolup bilerdiydi. Ol Putin aradaky sözünün üstünü yetirip, ol bütün dünyanı korkutmak isleyer. Bular yadro şantajının ilkinci adımları. Menin pikirimçe ol blef etmeyer, yani etmeyecek zatını aytmayar dedi. Angliyanın Premier Ministri Truss 25 sentyabrda CNN telekanalına veren interviusunda Putin'in hayvatlarından korkmanın yerine bizim Rusya'ya karşı sanksiya girdirmeyi ve Ukraynalara kollu vermeyi devam ettirmemiz gerek dedi. ABŞ resmileri Kremlin hayvatlarına ken gelensizlik etmediler. Eğer de Rusya bıçaktan geçse bir yerde Rus için bedbahtçılıklı neticeler olur. Birleşen Ştatlar aygıtlı cevap verir deyip Jake Sullivan ABŞ televizyonuna aytdı. Şu aralıkta iqtisadi xizmetdaşlyk we özüş guramasynyň täze hasabaty çap boldy. Onu Rusiýanyň Ukrainada 8-nji aýyna giren urşunyň dünýä iqtisadiýetini olalky çaklansyndan hasken ziyan ýetirjekdi aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew para bilen işe kabul edilen hastahana işçileri köpçülükdeýin işden boşadylýar. Türkmen maşynyň köpügürli hastahanasyna para bilen işe ýerleşen 50 töwereg işçi şol sanly arasaçlyk işçileri täminlikçiler köpçülükdeýin işden boşadylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine 5 aý ýol açylyp ulanylmagy berilen köpügürli hastahana Gyzgawatyň içine para dawalar bilen atgazanny. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmen maşynyň köpügürli hastahanasy 15-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gatnaşan açylyş tabarasy bilen işe girdildi. Ýöne aradan köp wagt geçmeýän käýin 29-njy aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen maşynyň täze hastahanasynyňky korrupsiýa hadiseleri barada habar berdiler. Azatlygyň saglyk pudowunyň çeşmeleri käbir lukmanlaryň bu hastahana işe ýerleşmek üçin 200 000 manada çenli para berenliklerini habar berdiler. Bu valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça 57 000 dollary, gara bazar narhyndan 11 000 dollary barabar bolýar. Azatlygyň habarynyň ideýany täze hastahanada deriňi wyşyryna badalga berildi. Deriňi wyşyr Aşgabatdan iýerlen hem de Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hem de ýokary gödegçilik palatasynyň deriňi üçlerinden ibaret bolan ýürüýti topar tarapyndan alınıp barıldı. Munyň ideýany garaşy Türkmen nokatyny 19-njy maýda Türkmen maşynyň köpügürli hastahanasynyň baş lukmanynyň häkimetler tarapyndan saklananyny habar berdi. Azatlygyň habarçylary täze açylan hastahana bilen bagly dowam edýän korrupsiýa dawalarynyň arasyna para bilen işe kabul edilen 50 töwereg işçiniň işden boşadylanyny habar berýär. Bolmaly işgär sanynyň 30 götürüm köp işgär işe kabul edilipdir. Olaryň beren paralary ýygyna gaýtarylmazdan 50 töwereg adam işden boşadyldy diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Galiberde habarçynyň maglumatlaryna görä köpçülükleýin işden boşadylan işçileriň arasynda täminlikçiler, bagwanlar, guruluşçy ustalar bar. Resmiler işgär sanynyň azaldylmagyny hojalyk hasaplaşygy boýunça hyzmat töredilýän hastahananyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir täminlikçi Denan Maşgala özüniň 40 000 manat para berip işe ýerleşenini aýdýar we bu ýagdaýyň özüni uly ýetgä sezewar edenligini gurrung berýär. 40 000 manat Türkmenistanyň valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça 11 000 dollary, gara bazar narhy boýunça 2 000 dollary barabar bolýar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Azatlygyň beýleki bir habarçysy Türkmenistanyň ýaňy ýakyn eglan edilen nowatdaky günä geçişlige goşulmak üçin tutsaklardan 2 000 dollary çenli para soralanyny habar berdi. 2 000 dollar meçhurna para berip hasahana işe ýerleşen balkanly täminlikçi ýene para berip özüniň Täze işe ýerleşmeli boljakdygyny gurrun berýär. Ol işe ýerleşmek üçin tölen parasynyň köýünligini puç bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä para kabul etmek bilen bir hatarda para bermegim kanuny jogapkärçilikleri özünde jemleýär. İşden boşadylan täminlikçi şol sebäpden öz aladalary bilen baglylykda kanun goraýjy edaralara şikayet bilen ýüz tutup bilmeýändigini aýdýar. Tanqidçiler Türkmen häkimetleriniň ýurdy edenetlikli dolandyryp ilat arasyny has çuň edenetligi, has agyr sosial adalatsyzlygy yol açanlıklarına gelirler. Türkmen hükümeti yurtta endemik hasiyeti ulan korrupsiya hadiseleri, kuturgusuz kesele ulan parahorluk, nepotizm, tanışparazlık barada beyanat bermeyerler. Türkmenistan'a korrupsiyanın tas ehli pudoklarda giyinlen yayranlığı, rayetlerin tan süpürücü olmaktan başlayıp tə yokarı vezifeler için istenlik işe yerleşme için para vermeye mecbur bolyanlığı barada azatlığın havarçıları Türkmenistanlar ve qarashsız neşirler ididirlik havar verip geliyerler. Balkan aktiyada hasıqananın işten boşadılayan təmirlikçi havarçı bilen gurun döşlükte özünün her ay 1250 manat mecburunu zähmet hakkını alan onu. Yön alın zähmet hakkının hatta işe yerleşme için tölen parasını da yetmeyenliğini gurrun veriyar. Ol 1. oktyavrdan başlap işten boşadılayan onay diyar. Azatlık radiosu bu aydılanlar varada Türkmenmaşinin köp uğurlu hastahanasından komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Kudaýberdi we dowam etdirýär. Dirijor we sazanda Resul Gulyjew aýdymsaz tematiki döredijiligi bilen tomoşaçylary haýran galdyrmagyny dowam etdirýär. Bu gezek onuň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri täze dünýädän atly konserti tomoşaçylary ýygnady. Bu çek kompozitori we dirijor Antonin Dvorjak'ın in köp yerine etirilen sonkı liriki dramatiki 9-cı simfoniyatının adı 18-cı sentyavrda Aşgabatda geçirilen bu konserte Azatlyk Radiosu'nun havarçılığı hem tomoş etdi. Dvorjak'ın tezi dünyadan atlı simfoniyatı 18-cı sentyavrda Aşgabatda ulu üstünlük bilen yerine etirildi. Tomoşçular ya da Rasul Gulyjewiň ilkinji edek atlandyryşy ýaly dinleyijiler bu saz guralaryny ulu ustatlyk bilen yerine etirilen saatdan dolu lezzet aldılar deyip habarçıymız konsert varadaki maglumatını devam ettiriyar. Tezi Dünyadan Simfoniyasının premierası 1993 yılın dekabrında New York'un Carnegie konsert alında üstünlükülen geçirilipti. Klasiki aydım saz muştakları Dvorjak'ın bir neçe yıllap yani 1992-95 yılların aralığında New York'un konservatoriyasında müdir ve dirijor olup işlerliğini hem de eserini tezi mümkinçilikler yurdunda aydım sazı olan tezi çığa arayışının teatiri aslında yazandığını bilirler. Sadandağının özü de burnu var olan her kimi simfoniyada Amerika'nın teatirini duymalıdır deyip yazıp de. Bilirmenler simfoniya yurdun milli sadını esaslanyar deyip bilirler. Eğitim Amerika'nın milli sadı neyme bu dürlü medeniyetlerin ökülerinin zor bilen ya da milletin daşarı yurda göçüp özleri bilen alıp baran aydım sadlarının mazaikasıdır kompozitor bu dürlü aydım sad akımlarını eşitmeyi hem duymağı başardı. Aşgabatda 18-nji sentýabrda geçirilen konsertde Täze Dünyadan Simfoniýasy birdemde usatlyk bilen yerine ýetirildi. Taýdan ajaýyp sadyň yerine ýetirilişine dowam berilen dirijor gaty köp energiýany sarp etdi diýip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Belki-de şonuň üçin amerikaly kompozitor Leonard Bernstein'ın Candide operasynyň öňünden ýygnan edilen eserler bu konsertde yerine ýetirilmedi. Dinleyijiler ony belki-de başga bir gezek eşidip bilerler diýip habarçymyz dowam etdirýär. Onun sözlerine göre Yoni Bernstein'ın meşhur West Side hikayesi eserinden aydımlarının Bibi Cemal Amanova ve Nuri Nurimov tarafından yerine getirilmeli konsertte tomoşaçıların gönlünden turuptur. Bu dünyanın en tanalyan sazlarının biridir. Shakespeare'ın Romeo ve Juliet kıssası 20. asırın ortalarında New York'un Manhattan bölümünün Günbatar tarafından kaytalandı eter. 1957 yılda Broadway'da sahnalaştırıldı ve 732 gezek görkezilmeginden soň dünya yurtlarına seyahat etti. 1961 yılda Leonard Bernstein'ın sazı Şolbur at bilen Oscar bayrağını kazanan filmde müdimileştirildi. 2021 yılda Steven Spielberg Oscar bayrağını kazanan öz filminde bu eterin üstünlüğünü yeni bir gezek kaytaladı. Bu eterin aydımları öz baştak hem meşhur eserleri öğrül. Deyip havarçıymız konsertte yerine getirilen eserlerin tarihinden gurrun veriyar. Konsertte Bibi Cemal Amanova ve Nuri Nurimov aydımların kevirini İngiliz dilinde acayip yerine getirdiler. Bibi Cemal Amanova'nın konsert koynağı Shakespeare'in stilindeki dövri yada saldı. Ama konsertte musical'da belki simfoniki tansların yerine dinge mamba yerine yetirildi. Emani Ahili Rasul Gleyciv'in öde dirijorun münverinden çalatinliklen aşak düşüp tans edip başladı deyip haber çeyimiz. Tomoşaçıların ıslığı bilen tadındaların bunu yeni bir gedik kaytalandığını haber çeyimiz gürrün verdi. Şerifte Rasul Gleyciv'in öde sözülen aydılanda Türkmenistan'ın yanıp duran yaşlar simfoniki orkestri bilen yeni bir duşuk tamamlandı. Yaşların kamer orkestri simfoniki orkestri bilen dörödücülüklü utkıştı ve tadındalar dörödücülük gücünü ve pahalı muştakları bilen paylaştı deyip konserte Tomaş Eden Adatlık Radyosu'nun haberçatı Aşkıvat'tan gurrum verdi.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen haberler günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip kutarıyardı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.